Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan pada hari ini ada beberapa mata acara yang akan kami hadirkan ke dalam ruang dengar Anda. Dimulai dengan warta berita, kabar dari Indonesia, dan juga info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Isan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan pemerintah Indonesia akan membangun kembali Masjid Raya di Filipina yang hancur akibat krisis Marawi. Indonesia-Filipina bahas peningkatan kerjasama ekonomi. Berikut berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan pemerintah Indonesia akan membangun kembali Masjid Raya di Filipina yang hancur akibat krisis Marawi. Presiden Joko Widodo sudah menyetujui untuk membantu membangun kembali Masjid Raya yang hancur akibat perang di Marawi. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kalla saat menutup Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Banjar Patroman, Jawa Barat, Jumat. Yusuf Kalla mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah negara Islam atau konflik keagamaan di negara kawasan umumnya terjadi karena adanya ketidakadilan terhadap kelompok masyarakat tersebut. Yusuf Kalla menegaskan upaya pemerintah Indonesia tersebut merupakan bentuk kepedulian Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dalam membantu konflik keagamaan di negara-negara ASEAN. Indonesia memiliki peran penting untuk mewujudkan perdamaian di negara-negara kawasan ASEAN yang sedang berkonflik seperti Thailand Selatan, Myanmar, dan juga Filipina. Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Lee Hyong Ti Wee, bertemu dengan Ketua Kamar Dagang Indonesia Kadin, Rosan Ruslani, untuk membahas peningkatan kerjasama dagang dan investasi antara kedua negara. Menurut siaran pers dari Kedutaan Filipina di Jakarta yang diterima Jumat, pihak Filipina selain ingin fokus pada peningkatan investasi dan perdagangan, salah satu strateginya adalah mempromosikan institusi pendidikan di Indonesia, termasuk peningkatan kerjasama dalam layanan pendidikan. Duta Besar WI menyambut baik rencana Finma Corporation, divisi pendidikan di bawah Finma Education Holdings Inc., yang menjalin kerjasama investasi senilai 278 juta peso dengan perusahaan Indonesia Tri Persada Global Management. Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani pada 11 Februari 2019. Kedutaan Filipina di Jakarta berharap bisa terus memberikan dukungan terhadap promosi perdagangan dan investasi, termasuk hubungan antar warga negara dari kedua negara tersebut. Kesepakatan kerjasama antara Pertamina dan Petronas yang disepakati pekan lalu akan ditindaklanjuti dengan kerjasama di dua bidang. Pertama, operasi bersama lapangan migas dan pemanfaatan kilang Petronas untuk bisa mengolah pasokan minyak mentah yang dimiliki Indonesia. Direktur Hulu Pertamina Darmawan H. Samsu Jumat 1 Maret menjelaskan, salah satu rencana besar kedua perusahaan tersebut mengoperasikan bersama salah satu lapangan minyak di Timur Tengah. Selain itu, Pertamina juga mempertimbangkan untuk meningkatkan hak partisipasinya di beberapa blok migas milik Petronas dan sudah ada hak partisipasi Pertamina di sana. Peluang untuk melakukan ekspansi dengan menggandeng Petronas menurut Darmawan adalah sebagai upaya perusahaan untuk bisa bersaing di bisnis migas internasional. Anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi, mengapresiasi keberhasilan Pertamina menemukan sumur migas Parang 1 di Blok Nunukan yang memiliki potensi cadangan sebesar 1.430 juta barel setara minyak atau MMBOE sehingga termasuk dalam 10 besar penemuan migas terbesar di dunia. Kurtubi melalui keterangan tertulis di Jakarta Jumat menyatakan, penemuan sumur baru dengan cadangan sangat besar adalah bukti mereka bisa mengatasi berbagai kendala teknis. Dikatakannya, potensi cadangan luar biasa lain yang ditemukan Pertamina yakni sumur Poin Setia 1 di Sumatera dengan potensi cadangan 3,3 MMBOE, sumur Haur Gede 1 atau HGD 1 di Pulau Jawa dengan potensi cadangan 15,8 MMBOE, dan sumur PIN 1 di Pulau Jawa dengan potensi cadangan 1,94 MMBOE. Kurtubi berharap pengelolaan migas di tanah air dikembalikan sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, semua sumber daya dan cadangan migas dikuasai dan dimiliki oleh negara melalui perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang. Indonesia masih bergantung pada energi berbasis fosil. Bahan bakar fosil seperti gas alam, batu bara, minyak bumi masih menjadi sumber energi yang dominan. Hal itulah yang menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia masih didukung oleh konsumsi bahan bakar fosil. Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Maxensius Tri Sambodo dalam acara diskusi tentang seminar energi di Gedung LIPI Jakarta 1 Maret Jumat mengatakan, Indonesia telah berkomitmen dalam mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan menjalin kerjasama internasional pada tahun 2030.
Pasokan dari coal gitu ya, 2025 itu at least 30%, kemudian 2050 berkurang. Jadi kita secara political will itu tidak sebetulnya ingin mengurangi batu bara. Indonesia punya komitmen tadi pengurangan emisi 29 dan 41%.
Selain itu, Maxensius Tri Sambodo juga mengatakan sektor pembangkit listrik dan transportasi akan menjadi sektor utama untuk mengurangi emisi karbon. Namun menurutnya, transisi menuju pembangunan dengan emisi rendah bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut dikatakan Maxensius menjadi tantangan yang perlu diterapkan agar Indonesia mampu meningkatkan peran energi bersih secara berarti tanpa menambah beban biaya energi. Badan Pusat Statistik BPS mengungkapkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari 2019 didominasi oleh wisman dari Tiongkok. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti kepada wartawan di Jakarta Jumat mengatakan, per Januari 2019, kunjungan wisatawan dari Tiongkok mengalami kenaikan sebesar 15,23% dengan 176.000 wisman. Sebelumnya pada Januari 2018, kunjungan wisatawan dari Tiongkok hanya 101.000 wisman. Yunita menjelaskan, selain wisman dari Tiongkok, kunjungan wisman ke Indonesia lainnya yang mengalami kenaikan adalah dari Singapura sebesar 10,26% dengan 118.000 wisman pada Januari 2019 dibandingkan Januari 2018 sebesar 97.000 wisman. Menurut data terbaru yang dirilis BPS, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari 2019 secara tahunan naik 5,22% dibandingkan pada kunjungan pada Januari 2018 yaitu dari 1,10 juta kunjungan menjadi 1,16 juta kunjungan. Atlet balap sepeda putri Indonesia, Kris Monita Dwi Putri membidik tiket Olimpiade Tokyo 2020 dengan mengikuti kejuaraan dunia balap sepeda trek 2019 di Prusko, Polandia Sabtu 2 Maret. Pada nomor 500 meter time trial putri. Kepala Pelatih Timnas Sepeda Indonesia Dadang Haris Purnomo dalam keterangan tertulis Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISSI yang diterima antara di Jakarta Jumat menyebutkan Kris Monita dapat turun dalam kejuaraan dunia balap sepeda disiplin trek itu setelah meraih medali perunggu pada nomor 500 meter time trial elite putri kejuaraan Asia Trek 2019. Kris Monita juga mampu bersaing dalam seri Piala Dunia Balap Sepeda Trek Federasi Balap Sepeda Internasional atau UCI yang berlangsung di Hong Kong pada 25-27 Januari 2019 lalu. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, Bali meluncurkan mobil konseling Denpasar Ceria sebagai salah satu program inovasi pembinaan kesejahteraan keluarga PKK setempat. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra Rabu lalu meresmikan dan meluncurkan mobil konseling Denpasar Ceria bertepatan dengan hari ulang tahun ke-231 Kota Denpasar di areal Taman Kota Lumintang. Menurut Ketua Penggerak PKK Kota Denpasar, Nyonya Seli Dharma Wijaya Mantra, mobil konseling hadir sebagai bentuk pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga masyarakat Kota Denpasar. Lebih lanjut, Seli mengatakan, mobil konseling Denpasar Ceria hadir memberikan pelayanan konsultasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik dari anak-anak, dewasa, dan lansia. Gagasan hadirnya mobil konseling Denpasar Ceria ini diapresiasi oleh Wali Kota Denpasar, Rai Mantra. Masih dari Denpasar, Bali, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar serta Badan Kreatif Denpasar menggelar lomba mendesain tas belanja ramah lingkungan yang diikuti 78 peserta. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar, Ida Bagus Anom Suniem di Denpasar Senin mengatakan, lomba tersebut diselenggarakan pada 14 hingga 16 Februari 2019. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-231 Kota Denpasar tahun ini dan juga mendukung langkah Pemkot Denpasar dalam mengurangi kantong plastik sekali pakai. Kabar terakhir datang dari Magelang, Jawa Tengah. Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kota Magelang menggelar apresiasi budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk kompetisi robot air 2019 kategori SMP dan sederajat guna mencari bibit motivator muda bidang sains dan teknologi. Kepala Balitbang Kota Magelang Arif Barata Sakti Rabu lalu mengatakan bahwa kegiatan ini untuk mencari bibit inovator muda dalam bidang sains dan teknologi. Ia menjelaskan, kompetisi itu fokus pada desain dan peluncuran roket air. Dalam program yang tahun ini bertema partisipasi aktif pelajar mendukung kemajuan teknologi Dirgantara menuju terwujudnya Kota Magelang yang modern dan cerdas. Pihaknya menggandeng Taman Pintar Yogyakarta. Ada sekitar 200 roket air yang dilombakan. Pihak panitia menyediakan semua peralatan seperti peluncur, air, pompa atau kompresor, sedangkan botol plastik dibawa peserta. Beberapa tahapan kompetisi robot air 2019, antara lain pendaftaran pada 27 Februari hingga 12 Maret 2019, sosialisasi pada 27 Februari, Loka Karya pada 26 Maret, dan kompetisi pada 20 Juni. Kompetisi itu memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah, trofi, serta piagam dari Wali Kota Magelang. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi tanggal 2 Maret di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 2 Maret 1959. Berdirinya Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung atau ITB, perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat. ITB didirikan pada tanggal 2 Maret 1959. Kampus utama ITB saat ini merupakan lokasi dari sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia. Walaupun masing-masing institusi pendidikan tinggi yang mengawali ITB punya karakteristik dan misi masing-masing, semuanya memberikan pengaruh dalam perkembangan yang menuju pada pendirian ITB. Kami beralih ke tanggal 2 Maret 1962. Will Chamberlain mencetak 100 poin untuk Philadelphia Warriors dalam pertandingan basket tunggal. Will Chamberlain adalah salah satu pebasket dari tim terbaik Liga Bola Basket di Amerika Serikat atau National Basketball Association NBA, Philadelphia Warriors. Ia mencetak 100 poin dalam pertandingan melawan New York Knicks di Hershey, Pennsylvania. 100 poin Chamberlain itu adalah rekor yang belum mampu dipecahkan sampai saat ini. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa bom bunuh diri di Baghdad yang terjadi tanggal 2 Maret 2004. Setidaknya 181 orang tewas dan 573 lainnya terluka dalam serangkaian peledakan bom di tempat keramat Muslim Syiah di Baghdad dan Karbala, Irak. Jumlah korban tewas tersebut gabungan dari bom bunuh diri, mortar, dan bom yang ditanam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Sepasang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jalan.
datang, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirmana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini kami akan memberikan informasi mengenai Bandara Wiryadinata Tasikmalaya resmi beroperasi.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Wiryadinata Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu lalu. Bandara tersebut semula berfungsi sebatas pangkalan udara operasional TNI. Sejak 10 Juni 2017, bandar udara tersebut telah dibuka untuk penerbangan komersial. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan pengembangan bandara tersebut dengan menambah panjang landasan pacu hingga mencapai 1.600 meter dan membangun terminal khusus penumpang. Setelah menandatangani prasasti di bandara tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan kepada jurnalis akan menginstruksikan maskapai Garuda Indonesia untuk menambah jadwal penerbangan dari dan ke Tasikmalaya melalui Bandara Wiryadinata. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan pariwisata di Tasikmalaya dan sekitarnya. Presiden Joko Widodo menilai minat masyarakat akan angkutan udara ke wilayah Tasikmalaya cukup bagus. Terkait hal itu, Kepala Negara telah menerima usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menginginkan adanya rute perjalanan alternatif untuk menuju daerah tersebut dari Jakarta, yaitu rute Jakarta-Bandung-Tasikmalaya dan sebaliknya, dan rute Jakarta-Tasikmalaya. Presiden berharap Maret ada tambahan penerbangan lagi. Demikian dikatakan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Mahmudin. Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur transportasi baik darat dan udara di kawasan itu akan mempercepat pembangunan kekuatan ekonomi di Tasikmalaya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, peresmian Bandara Wiryadinata sebagai bandara umum memperteguh komitmen pemerintah untuk membangun dari daerah pinggiran. Budi Karya Sumadi menambahkan, konektivitas yang baik dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat daya saing daerah di pasar internasional, serta memperkuat persatuan. Selain transportasi udara, Budi Karya Sumadi juga menilai kawasan Jawa Barat bagian selatan perlu peningkatan transportasi kereta api. Bandara Wiryadinata bisa dituruni oleh pesawat jenis ATR atau pesawat propeler berbadan kecil. Saat peresmian itu dilakukan juga penerbangan perdana maskapai Wings Air dengan pesawat ATR dengan rute Tasikmalaya-Bandung. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Masih bersama saya, Enggar Saraswati, dalam Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Kami akan mengajak Anda untuk merasakan nikmatnya bubur pedas dari Pontianak. Bubur pedas Pontianak pertama kali ditemukan oleh suku Melayu Sambas yang tinggal di pesisir pantai kawasan Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kuliner bubur pedas ini memang menarik minat pengunjung untuk datang ke Pontianak. Dalam bahasa Sambas, kuliner bubur pedas ini disebut dengan bubur padas. Menurut namanya, bubur pedas adalah makanan bubur yang rasanya pasti pedas. Tapi ternyata tidak demikian. Kata pedas pada bubur ini bukanlah arti pedas yang sesungguhnya, tetapi digunakan untuk menandakan bahwa kuliner khas Sambas ini terdiri dari berbagai macam campuran sayuran seperti pakis, kangkung, kecambah, kacang panjang, jagung muda, daun lengkuas, daun kencur, dan daun rempah lainnya. Bahan utama bubur pedas ini adalah beras yang disangrai dan ditumbuk halus, dicampur dengan kelapa parut dan digiling halus, ditambah serbuk lada, ketumbar, dan macam-macam bumbu yang lain. Oleh karena itu, orang Sambas menyebut bubur pedas ini dengan sebutan rajanya bubur, karena hampir semua bahan ikut dimasukkan pada waktu memasaknya. Walaupun bubur pedas ini termasuk makanan khas Kalimantan Barat, tetapi di Pontianak hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu. Sedangkan di kota Sambas, Anda bisa menemukan penjual bubur pedas ini hampir di setiap sudut kota. Sepiring bubur pedas, lengkap dengan ikan teri dan kacang goreng untuk memberikan cita rasa yang gurih, harganya hanya Rp10.000. Cukup untuk sarapan ditambah dengan segelas teh panas. Dijamin kuat sampai makan siang, enak, sehat, dan tidak menguras kantong. Apabila Anda ingin rasa bubur pedas benar-benar pedas, Anda bisa menambahkan sambal segar yang memang khusus dibuat untuk menemani bubur ini. Pendengar, jika Anda sedang berada di Indonesia, khususnya di Pontianak, sempatkanlah untuk mencicipi bubur pedas ini. Karena beberapa macam sayuran yang ada di dalam bubur ini tidak terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia. Setelah Anda memasukkan suapan pertama ke mulut Anda, dijamin Anda akan mencari lagi di hari berikutnya. Baiklah pendengar, demikian Pesona Indonesia kali ini dan kita akan kembali dengan topik-topik menarik lainnya dari Pesona Indonesia. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Temani hatimu cinta.
Of Indonesia.
Is
izinkan aku merasa.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya hadir ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, pada 23 hingga 24 Februari 2019 lalu, Kementerian Pariwisata sukses menggelar Festival Cross Border Aruk 2019. Festival ini diselenggarakan di Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Antusiasme terhadap festival ini tidak hanya datang dari warga lokal saja. Tercatat, festival ini berhasil menarik 4.154 warga negara asing yang masuk ke Indonesia melalui pos lintas batas negara Aruk. Antusiasme masyarakat terhadap festival ini tidak lepas dari berbagai kegiatan yang hadir dalam acara ini, seperti penampilan dari artis-artis ibu kota yang menyemarakan panggung acara, hadir pula pegelaran seni budaya dan juga stand-stand UMKM lokal setempat yang menjajakan produknya. Acara ini juga melibatkan partisipasi negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Aruk, yakni Malaysia, yaitu dalam kegiatan poco-poco bersama Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Diraja Malaysia. Tidak ketinggalan, hadir pula komunitas biker Sarawak yang ikut menyemarakan acara ini. Respon positif terhadap kegiatan cross-border ini menjadi semangat bagi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk kembali menggelar kegiatan-kegiatan di perbatasan-perbatasan Indonesia, seperti dipaparkan oleh Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran 1 Regional 2, Adela Rao. Ia tentu berharap sambutan yang diterima akan jauh lebih besar. Festival Cross Border ini pun tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi juga untuk menghidupkan roda perekonomian warga sekitar. Apalagi, di tahun ini, Cross Border Festival menjadi salah satu kegiatan yang diandalkan untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Demikian warna-warni edisi kali ini. Kita akan kembali dalam edisi berikutnya, tentu dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
selamanya selalu denganmu.
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya hadir acara mengenai informasi musik. Edisi kali ini akan hadir sebuah musik keroncong dengan judul Panorama Indonesia.
Voice of Indonesia.
Lagu Panorama Indonesia bercerita tentang keindahan alam Indonesia. Gunung-gunung yang tinggi, lembah, ngarai, dan hutan yang menghijau. Laut dan samudra luas membiru menciptakan rasa damai. Itulah Indonesia, mengundang rasa kagum karena keindahannya. Nama Sri Widadi lebih dikenal di dunia musik keroncong, walaupun dia sempat membawakan lagu-lagu bergenre pop. Pada tahun 1970-an, namanya disandingkan dengan penyanyi seperti Toto Salmon, Didi Damhudi, dan Ida Rashid. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan lagu Panorama Indonesia dibawakan oleh Sri Widadi.
Thank you. Voice of Indonesia.
Dengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan Anda untuk tetap bersama kami karena informasi-informasi menarik lainnya akan disajikan juga dalam program siaran Bahasa Asing lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voanews.id.